Импром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы қамаудағы күйеуінің құқықтары тапталып денсаулығына қатер төндіріліп жатқандығы жөнінде мәлімдеме жасады. Бұл мәлімдемеге Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбіров пен мәдениет қайраткері Мұрат Әуезов те үн қосты.
Мұхтарға қазір ең бірінші денсаулығын ретіне келтіріп, қойылған сұрақтарға саналы түрде өзінің денсаулығы мықты кезінде жауап беру керек,
деді Мұрат Әуезов. Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев жексенбі күні Ауғанстаннан оралып, Қазақстан Ауғанстанға астық экспорттайтын болады деп мәлімдеді. Қазақстан сондай-ақ ауған дәрігерлері мен полиция қызметкерлерін және шекарашылар мен мектеп оқытушылары сияқты мамандарды жаттықтыруға көмектеспек, деді Саудабаев. Ол Кабулда Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездесіп, екі ел арасындағы ынтымақтастықты талқылады. Саудабаевтың айтуынша, алдағы 5 жылда Қазақстан ауған мамандарын жаттықтыруға шамамен 50 миллион доллар бөлмек. Сонымен қатар Саудабаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың парсы тіліне аударылған Қазақстан жолы деп аталатын кітабының тұсаукесеріне қатысты. Өзбекстан Қазақстанмен арадағы шекараны жауып тастады деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігі. Бұл туралы екі елден қосымша ақпарат берілмей отыр, бірақ Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың айтуынша, шекараны жабу туралы бастаманы Қазақстан жағы көтермеген. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Астанада өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Өзбекстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, елдің орталық сайлау комиссиясы 1997-сіне белгіленген парламенттік сайлауларға 517 үміткерді тіркеген. Өзбекстан заңдарына сәйкес, кандидаттардың барлығы елде тіркелген 4 партияның мүшесі болуы тиіс. Сайлау комиссиясының мәлімдеуінше, заңға сәйкес үміткерлердің 31,9% әйелдер. Өзбекстан парламентінің төменгі палатасында 150 орын бар. Тіркелген үміткерлердің тізімі осы аптада мемлекеттік басылымдарда жарияланады. Бішкек қаласы Бұқара мен байланыс басқармасының хабарлауынша, Қырғызстан астанасында маусымдық тұмаудың таралуына байланысты мектептер карантинге жабылған. Қарашаның 23 мен 30 аралығына белгіленген карантин кезінде жіберілген сабақтардың орны резервтік сағаттардың есебінен толтырылады. Мәскеу шіркеуі православиелік дін қайраткері Даниил Сысоевті соңғы сапарға шығарып салды. Ресейдің православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл жерлеу рәсіміне қатысты. Сысоев қарашаның 19-ында Мәскеу шіркеуінде оққа ұшқан болатын. Тергеушілердің айтуынша, Сысоев діни себептермен өлтірілген болуы мүмкін. Ресей сатып алғысы келетін франциялық кеме дүйсенбі күні Санкт-Петербург қаласына жетті. Ресей мен Франция ресмилері тікұшақ таситын Мистраль жүк кемесіне қатысты келіссөздердің өтіп жатқандығын растады. Бұл келісімге қол қойылса, ол екінші дүниежүзілік соғысынан бері жасалатын ерекше келісім болмақ. Ондаған тікұшақты тасымалдайтын Мистраль кемесі арнайы күштерді таси алады және оны басқа да операцияларды жүзеге асыру үшін пайдалануға болады. Ресей қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, дүйсенбі күні Ульяновск қаласындағы әскери қоймада орын алған жарылыстан кемінде 8 адам қаза болған. Осыдан 10 күн бұрын дәл осы қоймада бірқатар жарылыстар болып, 2 адам қаза тапқан еді. Сонымен қатар мыңдаған адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болғанды. Ирак парламенті сайлау туралы заң төңірегіндегі дауды қалай шешуге болатындығын талқылауда. Вице-президент Тарих Аль-Хашеми бұл заң жобасы шетелдегі ирақтықтарға жеткілікті орын бермейді деп, оның бір бөлігіне вето қойған болатын. Бұл заңның қабылданбауына байланысты қаңтар айына белгіленген ұлттық сайлаулар кейінге қалдырылуы мүмкін. Пәкістан күштері елдің тайпалы аймақтарында кемінде 32 талибан бүлікшісін өлтіргендерін хабарлап отыр. Содырлардың 9-ы Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Уәзіристанда өлтірілген. Бұл аумақта үкімет күштері талибанға қарсы операцияларын жүргізуде. Пәкістан билігінің айтуынша, кей бүлікшілер солтүстік Уәзіристан мен Оракзайға қашып кеткен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Румыниядағы президент сайлауының бастапқы қорытындыларына қарағанда, 1990-ның 6-сында өтетін сайлаудың екінші сатысына президент Траян Басаскусы мен бұрынғы сыртқы істер министрі Мирча Джоане түспек. Сайлау учаскелерінің 74%-ында дауыстар саналып бітті. Сайлау ресмилерінің айтуынша, демократиялық либералды партияның мүшесі Басеско жексенбі күнгі сайлауда шамамен 33% дауыс жинаған, ал социал-демократтар партиясының мүшесі Джоане 30% дауысқа қол жеткізген. Мысыр президенті Хосни Мубарак шығыс Иерусалимдегі Израильдің құрылыс жұмыстарын сынап отыр. Израиль президенті Шимон Переспен өткізген келіссөзінде Мубарак аймақтағы мұндай әрекеттер бүкіл мұсылман әлемінің ашу ызасын келтіруі мүмкін деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.